Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yı siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta Türkmen manadının daşar yurt valutaları bağıtındaki resmi kursun hümmetini ütketmek mümkinçiliğini seyreder deyip Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan'ın merkezi bankındaki çeşmesi haber veriyer. Adının efirde tutulmazlık şartı bilen sökettaş olan çeşmemizin sözlerine göre teyze kursun Karabağdardaki kursa katık olay bulmağına karışılıyor. Şu hepte de Türkmenistan'da elde edilen resmi bulmadık valuta sevdasında Amerikan doların bahası rekord derecesine getipti. Bir Amerikan doları 14 ve 15 manat aralığında satılıpti. Türkmenistan'da daşarı yurt valutasının qara bazardaki bahası şu yılın yanvar ayının ortalarından beri çürtkesik yokurlanıp başlandı. Bunun bilen bir vaqtta xaritler hem azıq önümleri qımmatladı. Türkmenistan'da daşarı yurt valutasının resmi çalışık kursu 2015 yıldan beri ütkevsiz ve bir Amerikan dolarına 3.5 Türkmen manadı derecesinde saklanyar. Valutanın naqt sevdası Türkmenistan'da bir kanun hesaplanyar. 2016 yılın başında Türkmenistan'ın Merkez Bankı naqt valuta çalışığını dolu bes etti. Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın özünün Türkmen hükümetinin daşarı yurt valutasının resmi çalışık kursunu ütketmek mümkinçiliğine seyredenliği varadaki maglumatı resmi taydan tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Ama Adatlık'ın Merkezi Bankı'daki çeşmesi Türkmenistan'ın mali buğdoğunun yurtta daşarı yurt valutasına bağır olan talaba göre ilatı valuta bilen öpçün edip bilmeyenliğini belledi. Onun sözlerine göre valutanın resmi çalışık kursunun ütketilmeği inflasyonu saklama için zarur olup duruyor.
İnflasyonu belli bir derecede saklamak gerek. Mesela Karabağ'da doların bakası 15 manada var. Bu yağdayda bankın nırhı 13.5-14 manat olup biler. Kursun ütkep duracağı ya da keskitli olacağı hem ulu mesele. Ama onun Karabağ'a göre ütkep duracağı katı ihtimal. Bu merkezi banka stavkalara koşulmağı mümkünçülük verir. Hedirki vaktta bu mümkün değil. Sebebi arı tapavut juda ulu.
Deyip Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'ndaki ihtibarlı Çeşme Adatlık Radyosu'nu gurun verdi. Onun sözlerine göre Türkmen manadının daşarı yurt valutaları bağıtında keskitlenmeğine karışılayan teyze kursu, yurdun esası daşarı yurt sevda partnerleri ve daşarı yurt valutasının esası çeşmeleri Hıtay hem İran bilen gepleşiklerine hem bağlı olup duruyor. Sebebi Hıtay Türkmen gazının yekete kırıdarı olmağında galiyar. İran Türkmenistan'dan satın alan gaz için hesaplaşmaktan 100 euro dava etmeğini devam ettiriyor.
Sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlü bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. 1. fevraldan başlap Türkmenistan'ın Merkezi Bankı daşarı yurtlardan haritleri import edeyen telekeçilerin manatlarını dolara konvertasiya etmek düzgünlerini qaytadan dikeltti deyip Türkmenistan'ın alternatif havarları neşri havar veriyarı. Bu mağlumata Adatlık Radyosu'nun aşşabattaki havarçıları hem tasdiqlayarları yönü olur bu yengilliğin dine kavr hususu firmaları üçün dikeldilendiğini belleyarları. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kavr cevapkar resmilerinin adatlığın havarçılarına aitmağına göre şu ayın başından beri daşarı yurtlardan haritleri import edeyen hususu eyçilikteki firmaların dine kevirine Türkmen manadını dolara konvertasiya etmeye ruhsat berliyar.
Sorunun arasında alttan dolan bir 5-6 firma ben yardımcıların biraz bereketli firması. Azayip bina adlı firma. Hem de bu zaman adlı firma var. Devrovap kuruluş diyen yani firmaların, neşk firmaların. İşte bu zaman hem de bereketli olmasa değil firmalara kuruluşluk bilen meşgullanan firmalarımızın hemen şu kullanan hem de bereketli firmalar olsa yurdun başından abi karitlerini abi görünlerini getirmek bilen meşgul olan firmalarımızın şuraya kuruluşluk edip duruyor.
Deyip aşavatta yaşayan yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev aittı. Şeyledol adının efirde ağdırmadlığı şerti bilen mağlumat beren bank resmilerine salgılanıp bu firmalara şertnamadaki pulun möçörünün dolu konvertasiya edilip berliyendiğine, yönü çalışılayan muhtarın 2%'nin bank hizmetler için geçirilmeldiğini bellidi. Emaşol bir vaqtta da 11. fevralde Türkmenistan'dan alternatif haberler neşiri özünün Türkmenistan'ın telekeçilik ulgumundaki çeşmesine salgılanıp, telekeçilerin Türkmen manadını dolara konvertiya edip bilen pulunun möçörünün önküsü yalı saklanıp galyandığını ve onun şertnamadaki ehli muhtarın 2%'ine baravardığını haber verdi. Galiversede Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın cevapkar resmileri pulu konvertiya etmek yeniliklerinin nemi sebepten dini kâbir firmalar üçün dikeldilendiği varada özlerinde hem anık mağlumatın yoktuğuna, yönü ağdalayan firmaların arkasında yukarı dereceli devlet vezipelerine eğileyen adamların durunduğunu aittiler. Yatladıp geçtik geçen ayın ortalarında Türkmenistan'da import bilen meşhurlanan telekeçilerin konvertiya etmek işlerinde böktönçlüklerin yüzü çıkandığını Azatlık Radyosu bilen haberlaşan telekeçi haber veripti. Türkmenistan'ın alternatif haberler neşiri hem geçen yılın dekabrından beri konvertiya etmeye ihtiyarlı bankların hiç yerinin bu operasyaları amala aşırmayandığını məlum edipti. Gepin gerdişine göre yatlasak Türkmen hakimiyetleri yurttaki telekeçiliğe karşı ençeme tapgır çeklendirmeleri girdipti. 2016 yılın yanvarında yurtta doların resmi sevdasının tohtudulma bilen banktan konvertiya edip bolyan ya da öz hasabından alp bolyan daşarı yurt valutasının muhtarı hem çeklendirilipti. Bu yağda yurtta valutanın iki yanı devlet ve qara vadar kurslarının emele gelmeğine getirip, hazır kvaqta bir Amerikan doları devlet kursunda 3 manat 50 tenge baravar olsa, qara vadar dol 14 manada qoloyladı. 2013 yılda Türkmenistan'ın Merkez Bankı telekeçilerin Milli Pul Birliği'ndeki bank hasaplarından avtomatik konvertasyonu çeklendirip, nakitleştirip bolyan pulun möçörünü olsa 35 mün manat yani devlet kursu bilen 10 mün Amerikan doları möçöründe deyip kesitlepti. 2016 yılda yurdun banklarından Türkmen telekeçileri daşarı yurt kerhanası bilen bağlaşan şertnamasındaki umumi pul seriştesinin 3%'ini konvertasyon edip bilen olsa bu muhtar 1.10.4-2% çenli adıldılıp Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Kipr'de Tussukhanadan kaçan Türkmen migrantı tapıldı. Kipr'in demirgazığına Nikasiya'daki merkezi Tussukhanada saklanan ve 7. fevralla yaranı Süleyman Yılkar bilen olerden kaçan Türkmenistanlı migrant Alişer Emirov'un dün adanın gün ortasında Larnaka'da Rum polisi tarafından tapılıp saklananlığı haber veriliyor. Havadis Kıbrıs neşiri anamdar çeşmelere salgılanık deyip beren mağlumatını Türkmenistanlı Alişer Emirov'un yaranı bilen Larnaka'da yaşayan Metin Erdem adlı adamın yanına neşe çekip oturka Rum polis tarafından ele salınanlığı ayan ediliyor. Demirgazık Kıbrıs'ın polis serkerdeliğinin metbuada veren beyannamasından olsa kaçak tutsukların ıyızından aytarılıp berilme üçün resmi tagallaların alınıp barlayanlığı aydılıyor. Adının efirde ağdalmadığı şerti bilen Azatlık Radyo Radyosu'nda mağlumat veren Kipr'li polis çeşmesi Alişer Emirov arasında uğurluktan 3 tane, onun yaranı Süleyman Yılkar hakta olsa 10 tane Suudi işinin bağırdığını yatla diyar. Kipr'li polis çeşmesi Azatlık Radyosu'na veren mağlumatında Alişer Emirov'un ahirki gedeğinde 2017 yılın 29. oktyabrına Nikasiya'nın Çağlayan sevtinde yerleşen İtimat adlı avtobus katnavı firmasında olan uğurluk sebeple saklanıp son Tussukhan'a iyi verilendiğini hem ayrıtın ün çeker. Polis çeşmesi ondan oğul olsa Alişer Emirov'un öz yaranı bilen 2017 yılın 10. iyulunu Gönyeli diyen yerde yerleşen Akayoğlu Bros adlı markette edilen uğurlukta ayıplanıp hem tutsuğu edilenliğini atladılar. Anonim ýagdaýda Azatlyk radiosu bilen gurrundaşy bolan Kiprin demirgadagyna işläp ýören käbir türkmen migrantlary iýleşleriniň gatnaşmagyna häli şindi diýen ýaly ogurluk habarlarynyň metbuatda ýaýramagynyň paragat işläp ýören türkmen sanly migrantlary diýsen gynçylyk edýändigini we türkmenlere bolan anama hem zeper ýetirýändigini aýdýarlar. Geri gelende ýatlap geçmeli bolsa Hawadis Kıbrıs gazeti mundan ogul 17 ýaşyndaky Alisher Eymirow bilen Süleyman Ýylkar adly ýaranynyň Krinya gazetinde ýapyk ýagdaýda suw edilendigini we şonda gazetiň türkmen sanly migrantyň kämillik ýaşyna ýetmeýändigi üçin suw diýişiniň ýapyk ýagdaýda geçirilýändigine aýratyn üns çekendigini habar beripdi. Kadiyet sonuna derin o işleri doğru tamamlanyança uğurlukta ayıplanyanların tutsuklukta kalmağına karar veripti. Sözü cemle avaysak, Demirgazyk Kiper Türkmenistan bilen diplomatik gatnaşyk bolman soň, türkmen migrantlarının köýüne türkmen pasporta bilen ýaşaýyş ýa-da iş ruhsatyny alıp ýurtda kalmağını kabul edýär. Türkiýede köýüne pasportly bir kanun ýagdaýda galan türkmen migrantların käbiri hem bu sebäpden Demirgazyk Kiper'e ýykyn edýär.
Hormatly radio dinleyijileri, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen saat 7-den 9-da çenli 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnalyklarynda 49.5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnalyklarynda 23.12 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men, Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewawy etjek saparynyň dowamyny, ony garşaljak adamlaryň uniforma, ýagny ýörüti geýim geýmeliligini Azatlyk radiosynyň bu welaýatdaky habarçylary aýdýarlar. Ayal gyzlar mektepde gelýän sport formasynyň ak reňkdäki ýokarky bölegini geýmeli, ak reňkdäki ýupkada we ak kepka, papak geýmeli. Erkek kişiler bolsa mekteplerde gelýän sport formasyny dolu geýmeli. Olar şu ak reňkdäki eşiklerde durmaly diýip howpsuzlyk sebäpli adyny köpçülige mälim etmeýän habarçymyz belleýär. Şeýlede Berdimuhammedow garşaljak döwlet işgärleriniň ýa-da studentler mektep okuwçylarynyň bu ak reňkdäki egin eşiklerinin aşagyndan gara ýa-da beýleki reňkde hiç zat geýmeli däldigini hem sözüniň üstüne goşdy. Döwlet işgärleri we çagalar bu eşikleriň üstünden penjek geýmän, nädip sowuk howada durarlar, muny hiç kim bilenok. Gal berse de ayal gyzlara täze ýupkanyň näçe düşjekligi häzirlikçe belli däl diýip beýleki bir habarçymyz aýdýar. Bellek geçtik. Türkmen prezidentiniň 26 fevrallı Ýurdun Gündogar welaýatyna ýetjekdigi aýdylýan saparyny görülýän taýýarlyklary mundan bir aý çemes uzalaşlanyp, bu çäri hepdeniň başynyň bäri hasda güýçlendirildi. Azatlygyň habarçylary, welaýatyň döwleti degişli we süwda edaralarynyň ählisinde diýen ýaly, barlyklaryň geçirilip, raýatlaryň aw tüpeňleriniň ýygnalanygyny aýtdylar. Kaçanna bir wagt polisiýanyň psihikiýada narkologiki bejeriş bardaky keselhananyň sanawyny düşen ähli adamlary saklap, olary gözegçilik astyna alýarlar. Munyň başga, büdjet işgärleri ýogurlara gatnaşdyrylýar. Şäheriň köçelerine täze asfalt düşemek işleri geçirilýär. Prezidentiň geçmegine garaşylýan köçeler durum yaşayış çayları ak üçökleri yaşıl renge boyalıyor. Yönü biçeri çayların dine yolu görünen tarafını namalaşırlıyor. Yani onun beylik tarafı önkü durkunu alıyor. Türkmen prezidentinin yoğurdun sevitlerine diyen saparlarının ön yanına büdjet işarelerinin mektep okuçularının ve yokarı oku caylarının taliplerinin mecbur katnaştırılmağına köpçülüklüğün arasaçılık işlerini ve onu karşılamak koyunşu tayarlık çarelerini geçirmek adatı tecrübe ürünlü. Türkmen mediasında yurdun regionlarını prezidentin aydın saz ve sahnalaştırılan çıkışlar esasında ulus şovhun ve şahatlık bilen karşı alınyanlığı görközülse de Oňa raýatlaryň mejbur gatnaşdyrylýanlygy, şeýlede bu dabaranyň näçe adamyň iş, okuw we din jalş wagtyny alýanlygy barada mesele gozgolmaýar. Gal berse de Berdimuhammedowyň bu sapar barada häzirlikçe türkmen mediasynda maglumat berilmeýär. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri türkmen lideriniň türkmen awada täze aeroportyň açylyş dabarasyna gatnaşjakdygyny aýdýarlar. Munun ýöň prezidentiň Ýurdun Gündogar welaýatyna saparynyň başda 20-nji ýanwarda, soňu bilen 25-nji ýanwary geçirilendigini aýdypdylar. Azatlygyň çeşmeleri prezidentiň saparynyň gaýta-gaýta ýa-da süýşürilmeginiň sebäplerini Lewapda açyljak täze aeroportyň gurulşygynyň göz öňünde tutulýan wagtda tamamlanmazlygy bilen baglanyşykly bolmagynyň ehtimallygyny belleýärler. Berdi Muhammedow soňky gezek Lewap vilayatyna geçen ýylyň 27-nji noýabrynda iş saparynda boldy.
Gepler Azatlyk radiosu efirde sözlenmen Sultanat Silva gepleşiklerini dowam etdirýärin. Aşgabat şäheriniň köýüşi Hitrovka çogalatlandyrylan bölüklerinde bar bolan hususy jaýlaryň üçeklerini gyzyl ýa-da ýaşyl reňke boýamak indi köp ýyllardan beri ýaşajylardan talap edilip gelýär. Soňky 4 ýaşyldan beri bolsa Aşgabatda kolay goltum owalaryň hem ýaşajy jaýlaryň üçeklerini ýaşyl reňke boýamagyň talap edilýändigini hem ýaşajylardan eşitmek bolýar. Bu talabyň ýüz bermeginiň owa ýaşajylaryň hem şäher ýaşajylaryň maşgala büdjetine agram talýandygyny, şeýle boýamaga degişli üçekleriň bolsa Kılmağa değişli zahiler için hem talep edilendiğini yaşayıcılar aydıyarlar. Aşkavatlı pensioner Hemrağa'nın aitmanı öre, hakimiyetlerin bu talepleri cüda yerlikte talep olup, hakimliklerin talep bilen dürlü renkteki yaşlı boyayan üçökler yaşayış zahilerini görke getirmen, onların görkünü kaçırıyar. Zahilerin görümüne öre, onların üçöklerini yaşıl renke boyamaklık 1000 manada çılbar biyetler. Renklerin hem bahaları kımmat. Öz öyünde bu işi onaracak erkek kişinin yok olda, üçökleri renkleme için hakkına işçi tutmalı bolýardym. İşçi tölenmeli hak bilen renkleriň bahasyny hem goşdan epesli puly maşgalaňa agymdan kedip bu iş üçin sarp etmeli bolýardym. Adamlaryň işsiz wagtynda ýa bolmasa ujypsyz aýlyk bilen maşgala eklemeli bolýan wagtynda bu çykdaýçylar maşgala juda agram talýar diýip Hemraga aýdýar. Dukanyň satyn alýan renkleriň bolsa her gaby bir hile çykýar. Biri açyk ýaşyl renk bolsa beýleki goý ýaşyl renk bolýar. Üçinji birisi has gara ýaşyl bolmak bilen zaýlaryň üçeklerine çalnanda olaryň renkleri dürli-dürli bolup Anaşyk çaýlar aly beter bolup, daşyndan heredeniň de göwnüň ötermän gaýtam göwnüň çökerýär dip ol sözüne goşýar. Ýagyna güne renkleriň tolup, üçökleri häälisinde gaýtalap renklemel bolýandyklaryny hem ýaşajylar aýdýarlar. Güne solan ýa ýagynalan renkleriň iýri sifirin üstünde aly beter bolup başlaýaryn bolýan üçöklerin täzeden renklenmegini talap edip, ýene de häkimliň işgärleri üstüň alyp durandyr. Türkmen häkimetleri ilatyň başyna häälisinde bir hokka çykarýarlar. Türkmenistanyň özünde sifir öndürilip duran halatynda başga Öletlere meňde çakolup üçökleri renke boýamagyň öýdi akla tygyandat däl. Onda ýurtda şifir önümçiligini bet edip, beýleki döwletlerdäki ýaly ýürite terapiýalar öndürmeli diýip ýaşajylar aýdýarlar. Ilatda närazyçylygyň döremeniň esas sebäpleri bolsa, bu ýerde ýykylmaga degişli bolup duran jaýlaryň hem üçöklerini renklemäge mejbur edýärler. Talaba boýun bolmasaň, onda gazyň kesmek ýa togyň kesmek ýaly çäreleri ulanjakdyklaryny aýdyp, häkimetler ilata haýwat atýarlar diýip, köýüş obatynyň öýde Adının efirde tutulmalarını toran yasayız aydiyar. Üçökleri yasıla boyumak indi Aşgabatda kolay goltum oğuları hem öz için alıp Aşgabatdan 30 kilometre kolay gün doğurdaki Gavruz ıstantiyatının caylarının üçöklerini hem yasıl renke boyumağa mecbur edilen de aydiyar. Yerden tahal taylanyan kümeden en ayı olmadık yasayız caylarının yerine doğru vap cayları kurup vermen. Hakimiyetler bir de hacatkanamızın üstüne çeli yasıl renke boyumağa mecbur ettiler. Kumağ açıp sol yerlerde kepe vurup yasadagam yılmazdan yetip yine de bir hukka çıkaracaklarını ala dedi yerdi hakimiyetlerin bu talaplarından bidar olan yaşayıcılar da iğrenerler.
Kaderli dinleyiciler indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini men Araz Perweş dowam etdirýärin. 2017-nji ýylyň aprel aýyna Şwetsiýada bir ýük maşynyny köçeden Marian Märekanyň üstüne sürüp, ençeme adamyň ganyna galan hüjümçi Stokholm haýatynda barýan prosesiň ilkinji güni özüniň etmişligini boýun aldy. 13-nji fevralda geçen diňlenşikde Rahmat Akhilow aklawçysynyň aýtmagyna görä ol gorku döredip Şwetsiýany Birleşmiş Ştatlaryň ýol başçylygyna Islam döwleti atly ekstremistik toparyň garşysyna alınyp barýan koalisiýadan çykarmak isläpdir. Akıyla yük maşinini uğurlap onu 7 aprilde Stockholm'da koşadan Marian Merkan'ın üstüne sürüp 5 adamı öldürmekte münevildirler. Prokurorluk 39 yaşlı Akıyla ömürlük türme tasoğlu'nun verilmeğini talep etti. Polisyanın aitmanı göre Akıyla hücumi amala aşırandığını boyun alıp kapırları bastırıp öldürmek istendiğini aydıptır. Akilov yük maşinini alıp prokurorun suratlandırışı hali edip sürüptür. Ol 5 adamı öldürüp 10 adamı hem yaralaptır deyip Akilov'un aklı uçası Johan Eriksson Stockholm'da kaziyetin dinlenişine aitti. Eriksson öz klientinin korku dörüdüp Şveçyani İslam devletine karşı halkarı koalisyasından çıkarmayı maksat edinendiğini belledi. Planlaştırılmağına göre Akilov'un özü 20. fevralla kaziyeti yüzlenir. Proses May ayının ayağını çelliği devam edip hükümün iyonuna çıkarılmağına karışılıyor. Hücumun cevapkarçılığını öz üstüne alan kuruma entek yok. Yöne Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun özbek ve teyacık kulluklarının Şeylem Şöçya'nın Titi Haber Kulluğu'nun birlikte alıp varan derine ularına Akilov'un hücumden ön, hücumun devamında ve hücumden son hem İslam Devleti'nin teyacıkistanlı cengçileri dileyen adamlar bilen önü iltişikte bulunduğu yüze çıktı. Tajikistan'ın İçişleri İşleri Ministeri Ramzan Rahimzada'nın Azatlık Radyosu'na aitmanı göre Akilov'un İslam Devleti'nin Tajik ağlarları deyilip kuman edilen adamlar bilen iltişi hakta İşvet hakimiyetleri düşünmeden mağlumat sormandır. İşvetçiyada başbina sorap veren arzası 2016 yılda reddedilen kuruluşuk işçisi ve milleti Tajik olan Özbekistan'ın rayeti Akilov hücumdan bir neçe saat sonra ele salındı. Polisiyanın aitmanı göre ol Şolgunun ertesi özünün 70'liğini boyun alıptır. Prokurorlar güne bildirliyanın halkın arasına korku salıp İşvet hükümetini ve parlamentini İşvetçiyanın Irak'taki halkara turgunluşuk misiyatına katlaşmağını toktutmağa mecbur edecek bulunduğuna aydiyarlar. Geçirilen bağlılıklar boyunca İşvet polisiyatı onun mobil telefonundan zelo ve telegram adlı programmalar akali teröristik bağlılıklı deyip suratlandırılan adamlar bilen katlaşık saklandığını yüze çıkarıptır.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi bilen men Şaymardan Ulum Radyo kabuldan. Top proyektine golda Pırat vilayetinde yığınaklar geçirilýär. Oňa yerli resmiýetler hem gatnaşýar. Top proyektiniň guruluşyna Awgan toprağında da tezlikde başlanjakdygyny Awgan hökümeti ma'lum edýär. Şonuň üçin Hıratda taýýarlygyň görilýändigini xabar berýär. Ýöne top proyektiniň guruluşyna girişmek boýunça geçiriljek dabaranyň wagty golaýlaşdygyça günorta günmatar Awganistan da hopsuzluk şertleri yaramazlaşar. Hırat vilayetinin hakimi Muhammed Asif Rahimi vilayette hopsuzluk şertlerinin kovda eldiğini bildirip şeyle dedi.
Tadidat emniyeti az, tadidat vücut dara. Hıratan bahşi az Afganistan az ve düşman talaş dara.
Cengçiler Hırat vilayetine de hopa bandırıyar. Afganistan boyunca hopsuzluk şertleri yaramazlaştı. Hırat hem Afganistan'ın bir vilayetidir. Şuna karamadan top proyektinin açılış tabarasına tayinlik görülüyor. Hopsuzluğu üpçün etmek için alada edilir. Yöne cengçiler Hırat'tan tutup Kandahar'a çelli il ve hüvetli proyektlerin işinin amala aşırılmağına vahem salyar deyip hakim aytti.
Kandahar talaşşanastı ki sayı kararı bakunan.
Hırat velayetinin Türkmenistan ile çekleşen etraplarında cengçilerin hareket ediyandığını yerli genişin deputatları aydiyar. Para velayetinde de cengçiler gün sayın güçleniyar. Gün orta gün batar Afganistan'da cengçileri İran'ın hemayet ediyandığını hem resmiler dile getiriyar. Türkmen gazının Afganistan üstasiri geçirilmeğine İran'ın karşıdığını bildirip Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Hırat velayetinin azası deputat Mesud Karruhi şeyle dedi.
En proje bozor, piyama sol را به اون کشورهایی که به دید حسادت نگاه میکنم
Topuk proyekti iri energetika proyektir. Topuk taslamasının işine başlanmak bilen sevtte parahatçılık bulur deyip biz umid ediyoruz. Bize göreplik ediyen yurtlar top proyektinin başa barmağını islemiyer. Emma Afgan halkının top proyektinin kolduğu için Beyli Berk bağlı deyip deputat nıgtadi.
Meybun ve mübarek bod.
Top ve böyleki proyektilerin kuruluşunda Türkmenler için iş yerleri dürer deyip Hırat'ta yaşayan Türkmenlerin vekillerinin biri Cihangir Cihangir'i umid bildiriyor.
Sayda Hırat'ta yaşayan Türkmenler için mesela gelecekte belki hayırda gittirsin Türkmenler okul olanlar iş olsun yani tamamen başlansa onarılsa hem Türkmenler için behvidine olacak, hem Afgan halkına da olacak. Gar geçecek tabii projesi başlasa hem taraftan inşallah belki behvidi olsun Türkmen yaşayacaklar şu işlere koşulur yani.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sahnını geçirip kutaryarız.